muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nongiye kubaramutsa mwese mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu kanya saa 2. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe mu kanya n'amakuru yo mu karere.
Ukugena abigisha bataba baratonkejwe inyigisho zibategurira kwigisha izo ndimi. Indimi mvamahanga zihurira ku mwana akiri muto, haba mu kuzivuga no mu kuzandika, bigaca bimuzazanira.
Uwo ni Prosper Ntahorwamiye, ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Burundi, avuga ku kibazo cyo kwigisha indimi nyinshi mu ishuri shingiro. Iyi ni imwe mu nkuru twabateguriye tubagezaho mu kanya hamwe n'ikiganiro muri kirukuri. Mugume hafi ya radio yanyu. Ya makuru rero arambuye twabararikiye mu mwanya saa 10. Leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gusubiramo uburyo inyigisho zitangwa mu bice bitatu by'ishuri shingiro kubijyanye n'indimi zigishwa muri iyo myaka. Indimi enye zajyaga zigishwa mu mwaka wa mbere, ubu hagiye kwigishwa indimi ebyiri gusa. Mugenzi wacu Raymond Zimana aduhe ibindi kuri inkuru.
Nkuko bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, ivyegeranyo vyakozwe kubijanye n'indimi zine zigishwa mu bice bitatu by'amashuri shingiro vyerekanye ko izo ndimi zifise intambamyi ku bumenyi bw'umunyeshuri. Prosper Ntahorwamiye avugira Leta y'u Burundi yemeza ko kwigisha indimi z'Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili hamwe n'Icyongereza kuva mwaka wa mbere bituma umwana ataja sigarana mu mutwe akitiranya indimi, bikava n'uko abigisha hari indimi bigisha batazi neza.
Ukugena abigisha bataba baratonkejwe inyigisho zibategurira kwigisha izo ndimi. Indimi mvamahanga zihurira ku mwana akiri muto, haba mu kuzivuga no mu kuzandika, bigaca bimuzazanira. Umwanya muto wo kwiga ururimi rw'Ikirundi n'urw'Igifaransa, kuko umwanya wo gukomeza izo ndimi zibiri ucugaburwa n'indimi zine.
Umushikiranganji w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga abishikirije mu nama shikiranganji. Iyo nama yaciye isaba ko yotanga ingene izo ndimi zotunganywa gushasha. Prosper Ntahorwamiye avugira Leta bishikiriza atangura kuvuga ko mu mwaka wa mbere w'ishure hagiye kwigishwa indimi zibiri gusa.
Mu mwaka wa mbere hazokwigishwa kwandika Ikirundi no kuvuga Igifaransa. Mu mwaka wa kabiri hazocatangura kwigishwa kwandika Igifaransa. Mu mwaka wa gatatu hazotangura kwigishwa kuvuga Icyongereza, hanyuma kucandika bihere mu mwaka wa gatanu. Mu mwaka wa gatanu hazotangura kwigishwa kuvuga Igiswahili, ukucandika bitangurire mu mwaka wa gatandatu. Guhera mu mwaka wa kane Ikirundi n'Igifaransa bizobangikanwa mu kwigisha ibiharuro n'ibijyanye n'ubuhinga, bimwe bita mu Gifaransa science et technologie. Mu gutegura umunyeshuri kuvyiga mu Faransa kuva mu mwaka wa gatanu.
Muri sendika yabigisha ko na pesi barashimiye iminyanyuro kandi bakemeza ko bari babisavye kuva izo nyigisho zigitangura. Emmanuel Mashandara arongoye ko na pesa abona ariko ko kugira n'izo nyigisho zigira kamaro ku munyeshure hari bikenewe gukogwa. Aha ahagarara kwinagurwa ry'ubumenyi bw'abigisha izo ndimi.
Hajya ishuri n'umwigisha hari indimi zimwe zimwe abigisha usanga batanazizi. Aba idini natu watazibengereye. Fana wani mikuwe Icyongereza kuni Igiswahili. Nse nubundi, fete kwa tawukia ngo, abana batu wano huko mimi, yeyichuku shaka, nuko ukari hizi kengi, chane, chane gose, abasa andirigisha. Ite vzikwa, kukira ngo, mwase kutanga, nse na wanyi ni wazi. Urumva yuko, uri kuvuga ukuri chane, uri kuvuga ibintu menga, uri kwegerako.
Inama y'ababyeyi ku rwego rw'igihugu nabo nyene barashima bakavuga ariko ko ingorane atari umunyeshure, ahubwo hari bikenewe kugira umunyeshure aronke ubumenyi bukwiye. Edouard Ndikumasaba arongo iyo nama avuga ibijyanye n'ibikoresho hamwe n'ingene ivyigwa bitunganye.
Ibikoresho biriho bikwiye byo kwigishamwo izo ndimi zose uko ari zine. Umwana n'umwana arashobora gufata n'ingoga indimi naho zoba zine ukazitangurira rimwe buhoro buhoro avekam programu. Inyigisho igenda itumbereye, inyigisho igenda itanga gice gice. bivuye ku mwana ahageje zina hageza ntitubona neza abavyeyi nge na abo bigisha gize igiswahili akaza kaciga indwi zingahe agashagenda kucigisha icyongereza kaciga indwi zingahe agashaza kucigisha
nayo neguro yemejwe abashikiranganje barasavye ko hotegukanywa ikiringo cotegura kuva mu buryo bw'inyigisho bukoreshwa ubu hagatangura ubushasha inyigisho zo kwigisha indimi zine kuva mwaka wa mbere zatanguranye n'itunganywa rishasha ry'ivyigwa mu ishure shingiro mu mwaka wa 2012 inyigisho zakuye ikibazo cakogwa mu mwaka wa gatandatu cawo uburenganzira abanyeshure kwinjira mu mashure yisumbuye ico kibazo kica gikogwa mu mwaka wa 9 kikaba gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gice c'inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana urakoze kuri iyi nkuru Mu Burundi kandi ibiyobyabwenge ikiyobyabwenge kizwi nka boost gihangayikishije igihugu ibyo bishimangirwa n'amaperereza yakozwe n'ishyirahamwe ry'abahoze bafata ibiyobyabwenge abanditsi bayaga n'abanyeshuri bo muri kaminuza ishami ry'ubuvuzi ayo matohoza yerekanye ko ku Barundi 127 bakozweho ayo matohoza basanze barwaye indwara zitandukanye harimo n'izidakira ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Evariste nziko banyanka uri Bujumbura mu Burundi
Amatohoza kuri ico kiyayura mutwe boost avuga ko kuri abo batohojwe ko bagifata bagendana mugira wa sida 10 bagwaye ingwara y'igitigu hepatite B na 13 baramaze guhitanwa n'ico kiyayura mutwe urubuga rw'abanditsi yaga niko kwafashe iya mbere rumaze kuronka ayo makuru kiyayura mutwe boost kiriko gitema gitongora mu Burundi Ngabo Spajon wo mu kinyamakuru yaga akavuga ko abo haguruka ubwa mbere boba abamenyesha makuru kugira bafashe gushikana ijwi kure
ni kugira ngo duhamagarire ama radio n'ibinyamakuru kugira ngo nabo bashobore kugira ico bakoze kugira ngo dushobore kugwanya kino kiyobyabwenge boost kubera nkuko mwavyumvise ikiyobyabwenge giteye ikibazo gihambaye cyane mu gwaruka cyane cyane rw'imyaka kuva kuri 10 gushika kuri 35 uwo mwumvise yuko ari nabafise imyaka 75 nukuvuga ngo abakuze sigaye biherereza ico kiyobyabwenge twebwe rero muri yaga twaravuze tuti dutegeza kugira ico dukoze hari byinshi tumaze gukora aho tumaze gushikirwaruka tukagwigisha ibya kino kiyobyabwenge kugira ngo rushobore kuvyirinda tugashikira abajeje gufata ingingo kugira ngo bagire ico bakoze
iruhande yuko ufashe ibiyayura mutwe afatwa n'ingwara zitandukanye ubifashe ahindura n'inyifato akabanya mwigenda ko ivyo bivugwa na Yvonne Kamikazi arongo ishira hamwe y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'i Burundi ndi biga mu gisata c'ubuvuzi
mu bijanye n'ingaruka mbi ibyayura mutwe bitera mu magara y'umuntu hariho ingaruka mbi ziterwa n'ico kiyayura mutwe co nyene hakaba n'ingaruka mbi dushobora guterwa bivanye n'ingene ico kiyayura mutwe kinyobwa bwa hari ingaruka mbi ziterwa n'ico kiyayura mutwe ubwo nyene no kuvuga ingaruka mbi zija ku bwonko bw'umuntu ha mu bwonko mukamuzi ko ico gihimba gitanga itegeko ryo kwindi bihimba bikora no kuvuga rero yuko izo ngaruka mbi zishobora kuba nyinshi ahama zigatuma n'umuntu ahindura ukungene imibereho ya misi yose yarasanzwe ameze agacika nk'umuntu ari wenyene ukwiwe akaba umuntu ahaba badashobora kwakira kubera n'ubuzima bwe bwahinduwe n'ico kinyobwa
urubuga yaga mu byo rumaze kurangura kuri ico kiyobyabwenge abaruhurukiyemwo bavuga ko kiriko gitema gitongora no gutohoza iyo cazananye Ngabo Spajon agasanga ico kiyobyabwenge kitoroshe kugwanywa afatiye kuba cinjiza mu gihugu
tumaze gushika ku rubuga twarashoboye kumenya iyo kizanana yababwiye ko kiva muri iyo yahugu vy'abarabu no kuvuga mu bihugu vya Pakistan, Afghanistan n'ibindi hanyuma kigaca mwibahari ndiye hanyuma u Burundi bukazoza gushikirwa bene kukizana bagikuye hariya mu bivuko vy'Mombasa n'ahandi bacinjiza mu Burundi gute bagicisha mu minyaganyaga canke bagicisha no mu aeroport nico gituma bigoye kugwanya kiyobyabwenge boost n'ibindi kuko bene kubizana n'abantu tokwibaza yuko bwo kwinjiza ibiyobyabwenge bajya abantu sanga bagendana abavalize abadiplomate n'abandi
Eric Sengiyumva arongo ishira hamwe bapude by'abahoze bafata ibiyayura mutwe afise ikintu gikomeye kimubabaza
kibazo nyamukuru nuko atakigo kijejwe gukuramwo ibiyayura mutwe abo bantu hama ikindi nuko tudafise ico bita umuti w'insubirizi umuti w'insubirizi umuntu akoresha ibiyayura mutwe hama n'undi muti wundi utuma wa muntu yanyoye ibiyayura mutwe bivyinshi agomba guhitana n'ico kiza kivyo biyayuramutwe kimuhitana ari bitana Loxon iyo miti ntayihari muti kubera iki itegeko y'igihugu ntigemerera ko iyo miti yinjira aha mu Burundi
agasaba leta y'u Burundi ibicishije kubushikiranganje rw'amagara y'abantu gukora ibishoboka kugira irandurane n'imizi ibiyayuramutwe ishinge n'ibigo byofasha abamaze gusinzikara kugira abashobore gusubirana ubuzima bwiza ikinyamakuru yaga catanguje ugo rugamba kigasaba uwari wese kugira icakoze amazi atararenye inkombe Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka urakoze cyane radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wononeho no mwanya y'ikiganiro muri kirukuri
uheruka muri kirukuri
Kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gagaso.
Ngo abagenzi banje.
Umugenzi n'utari umugenzi ntabonzi jewe.
Sa? Gaso. Nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugaje nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremerwe kubera jewe.
Sa? Uko ni kumbwiye gaso?
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Murika, mureke rukuri.
Narinje gusaba ngo ntize yakoti yawe yakwire. Ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona. Yusanga ucyumberegwa nabi. Ubunahugo mbuje.
Yampe mwana. Uri mubi.
Nagakuruse ngine gasanze umukiriya yampaye naki.
Wama tunu. Bangaho ntibakugoye. Kena na kugaho. Bangaho
ntibakugoye. Wesha. Njanda kugoye. Habana yibunye ntimutinye moto.
Boss,
yari yayi boss. Wesha pita. Tuzosubira kufisina ku cyuma cyiwe. Urumva? Ngwano sha wenda kwibona.
Wema tu. Ngo twira ugaro atijya mpene.
Oya banzu zenda kubaze. Ni kintu ndakubaza gusa ntacu ndabagira. Wagize ubwo?
None wa uru wa he?
Ingo ndakubaze nta na kimwe. None ubona nteye ubwo?
Sindakuzi.
Era. Ci wacu ni hari yakurya. Urabona?
Eh.
Eh.
None na hari yahitwa ubuvunyi.
Peti, urachi ubwenge wewe? Oya hari ya sibuvunyi. Hari yahitwa irusangi.
Eh.
Eh, kandi wewe ayiwanyura hazi peti?
Ndahazi.
Eh.
Hari ya niho tugenda ku ishuri.
Ashe wewe ni sawa sha. None, naje ko naringe ahantu ho hanyirika.
Yo? Ufise moto urahabura yugiye.
Oya suku habura. Ndahazi gusa naheruka kera. Urumva peti? Urumva?
Eh.
Nashaka kunyereka inzira ijya ku biro bya Etat Civil.
Etat Civil.
Etat Civil, rats?
Je nta honzi.
Nahuzi handi bakenda kugira mariage.
Eh?
Eh.
Ndahazi hariye.
Ahusha, ncaye rero kugira ndaje.
Ucuka taje imbere. Ushitse fo kuruzi. Ucuduga.
Hama nduze.
Ucubana umunara w'isengero rero.
Eh.
Ni hajyanye n'ucushika.
Oya dogo sinakubwiye kuri paruwasi. Uko mbira kuri paruwasi?
Nari wavuze ho bagirira mariage.
Be bashe ndamusibuye gute. Umviriza basipe.
Eh.
Ni kuri komine.
Eh.
Urabona handi mustanira kure?
Nahazi hajya.
Hanyerekesha uzubukutse. Hariya nyene.
Ni hariya.
Hariya mbona hari nzu nyinshi z'amabati.
Yego ni hariya nyene musitanera korera.
Eh.
Namashure twigamwe ni hariya.
Ni hariya uyiga.
Eh.
Sawa shahura kutse. Ibarabara fata hariya nyene riduga hajya harugu.
Eh?
Eh. Eh.
Uragenda ugacumanuka hariya hepfo.
Aho sha. Urakoze sha pite.
Ni wagarukura uraza kundodesha.
Nakiwazo shanda guha umunyenga.
Ewa mungu nana. Kuna cheri kuruga. Na hona kubugire ngu mtegure kugende. Kira ningu gashani ndu cheri kwe. Biko mpeze kutu.
Ego. Ego funde ganda heje.
Uheje jegute nuku ambaru tala ambara. Nyalusa.
Nane sungu kuita mgo ishati gusa.
Kacha nyaru.
Ipana honu wana konda ya amba.
Umpita leonda kubugire. Che uyo tuwa hanyi programi na bani. Simba shaka kuchere kwa.
Ekanone ho. Nda heje jeye.
Bemwewe ho huko wita ingaha. Nuza. Nzahi.
Umve nani wamu.
Umve.
Programa zisi umusi nta yuzi.
Programa nyabaki.
Avuga gisa muhehe
uyu muki twapfuka. Dusubira gurira hajya ku paruwasi. Abaje ni bibugo ngo tubane na kirugani. Genda bimwe mu fisi umwanya wo gutagisafye.
Oya muhehe nawe reka ubugaba. None nje tukagenda gihe cyo gutwara.
Ndakwisafye ndabyanse. Bijya n'ivyo bigangira mu ndati. Ahubyo mupfuma mumbwitse ukuri ko ngiye gusambishwa. Hariko wasambishwe ndandika ko. Ah ubwo so gusambishwa gusa mwakire no kwapira.
Mama.
None ga muhehe. cyane hehe ki nze kwimara amaza ngo ndiko ndavuga ibyo mvuga atantumwanya mfa
ibyo byo nivyitwazo uya munsi ntiwavuze tukakumva
takaho mwanyumvirije gute namwe bwe nari nziko turi bamwe mwarangwanije mukajya kujya gushigikira ujye mugesera kuri umunyabugo
mana yaze twakubanije gute katuzi
ngo twakubanije gute cha uta musi mwara baba chimwe ye namwe ke tupfa hamwe
ni mushi gikire frem
erika muhe no tkuba tupfa hamwe tibisugura ko tuchatwe yumvira kumwe
eka noneho naho ganya nti aganira bahuje byiwe
si byo nyora nga duhuje byiyumvira twese umva tuba tugisha kuganira ngo dushike kuri ibyo babigenda rero cyowe mu ndeke murandyumva ntabyo twirirwa turaganira kuri jewe ndakuzi biratwe kwara abanyabugo baturanduriye umurima
Uwe gubitse gute.
Kegeri iki?
None warabafashe.
Utafashe rero ntacaba yakoze. Eh?
Oya mugabo, nyoca wemeza kari wo utabafashe. Cyangwa batoboza ngavyeka?
Eh, kumera umutwe rero.
Mbe wosanga hoho wabikoze n'ico nyine yarondera. Ngo ruteranye n'abanyabo.
Eh.
Ega birashobo.
Ahubwo sha. Nico gituma tugiye kuvyitondera. Tuba naye tuvugana n'abanyabugo. Turonderere hamwe neza ukuri kubyabaye kujya murima.
Ninde tubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje tantararara yemeye gutanga umwana we Yesu tararara
uramba baranda guciriye mwari kuririmbira
Beo huzana nyehi. Sikedu sana no mgikoni.
Kata gikuye. Nina kuhama gainja. Nivari wanyu mfisi.
Nje singipuye. Chuzuru gamba. Nanje zuti mbani. Kampana.
Sana, bagona kuli mkazi keshi. Nye hanganiri. Nari nchi nga kula msa kakoro.
Kwa nomba rajia mikansinda mbujura. Eka shage ndubwire na kwaka wa.
Eh ngutwenga na gahemo.
Cyo bizega mama wanje. Cyo ndondera kwiki.
Shasande. Ibintu ndiko ndacha mu byandengeye na je. Sinyimenye ibyo ndimwe.
None.
Ubwo none. Uko ni kucu nyishu.
None.
Nabudi cyo fata n'icyo ndeka. Narinje kumpanu.
Sibe mu twumve gaso. Utingire gute?
Umpanu
gaso. Uguri ugene wambiye wa musi ndiko ndaguhanura. Uravyibuka ubu.
None bigeye byo hocura.
Reka ndakwibutse. Reka ndakwibutse wambwiye ngo ntibikeneye ko mpagari ku mutima kubera wewe si wabivuze
none gashasanze kije gihe ingana rimwe ntuzitse
nako data wanje wambwiye ngo ningorane zawe ntizinda
gashasanze kije gihe nasanu waparangana urupfu kwa mama gwarantuntuje uburyo ntari nkimenya no no kwizera
kiretse gwaga wenyene
oya nawe reko
niho wabonye ukwizera abandi tugwiza n'ubusa
none ariko gashasanze
ahubwo bravo sha bravo warayo hatswe no gufungisha mwampazi ubusa kubera gwaga ari wasigaye yiyumvira mu kibanza cawe bravo
Uyo na
ukuye gashimwe.
None yaba iwe byashikiye. Wari kuvyifatamwe gute?
Oya.
Ishire mu kibazo cyanjye basi nawe.
Oya. Gushika na ufungisha umuntu atacu yakoziga gaso. Oya.
Ni gashasandira. Nkubu ari nka we wabuze mama ukamubura bigenze kugira byagenze kuri jewe. Hanyuma bakakwereka icyemezo cyerekana ko umuntu bari kumekiya gihafa iyo babivize mu ruhara. Wari gucubigira gute yaba ari wewe.
Okay. Ubu rero ngomvuye ko atamakosa wakoze. Eh?
Ego basi ndavyemera ko iyo maze nkitonda nari kuba nabonye ko kijya kirato twahasanze mwamatere bwa kiguri gihe baduturira umugabo n'ubundi mwami ntiye none ndako wanje nimba atacu yagiye kubera ikati nya kuvuga ibyo mama yamubwiye be narise
yo yo giti giti ugara ngaho turapfuye ugara
mafu irebiki
ugara ari hora kakumpatsa gize byo mpatsa gize
Yo. Tu vas. Tu vas.
Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu v
Sa?
Da huye na mushori shote.
Pevashi chokino, chokino mbohui, urikuri tiranya nigisiti mge, utarana kibona nigiki.
Rakani kana kuya kugisara chumo polisi ramakije.
Rika ndumo polisi, niwa urikuri tiranya nigisiti mge.
Yo, nigisiti maraka simba kwa mwote, ifja me home, ifja wanyabungo.
Mafo, nune ya kukiziki.
Yo, honda hakuwe nikirenge chanje. Yo, nabana rigeze mwagwanyi, ngoni kia kwe iruka. Yo, umba nashete mwuzi ya ayo. Yo,
nune ya mpulisi ya kubonye gusa, ata kuiruka ko, ata chumugizi.
Yo, ndaka zura fuku wanja akabichona mugizi. Beka, nariku mungiri kiche mafoza. Ningo, narifise ngodo hangane. Yo, ndaigira hoho, shana imutu, tunara kakogo.
Oya, itu sinda sime. Kwe okona gusa, agacha gusimbirako. None, nta kintu na kimwe wavuze.
Umpe, jewe twahuye gusa, hanyuma ndamuramutsa rufason. Uko nyishura, mbona ndavye nk'ingwibonye ntama.
None, yakwibutse ko ukwera muramukije.
Conye neta kahanwa narugira byose.
Jengi na mafoza, wamura mukije nabi.
Ariko gakite. Ugomba uvuge uko je mafoza. No bageze. Ntazigane baramukanya mukinya bugo. Yo umva nawe.
Wamubwiye ngo iki?
Je ndazi ko namukije neza.
Eh.
Umbe. Namushkirie. Ndahagara neza. Nanamubwira nti jambo muguwaje. Umbe. Urado ugatwaye ngaka.
Undi wamubwiye gute?
Je wenda bize kwari kubavuga
oya ubwo bamututse
ndamutuka gute
eh ubwiye kwari umwicanyi eh
ahubwo njenda kumva bwa bundi wewe nta kinyabugura amenya muwaje bisiguru mugende naba je ni babanya bugo niko baramukanya eh
oya simuwaje bavuga mushikaji wewe umva ricyo kimwe
Yo, bwa bundi navyitiranye. Mushikaje.
Ureka kwigira umuhinga wivugisha ikinyabugutanze. Alo? Eh? Ego ndakumva. Sa? Nibishoboka. Ivyo vyabaye ryari. Ugura urashaka. Ucugenda utuzanira handi macupa nk'abiri. Ona hari abakiriya benshi twafata umutwe.
Kau apa yang kau rasa ni? Jangan nak kami keramal ini.
Oh, ayah naue nunau haru kene. Tahu zaman kau ni kunwa kamu ibusa. Aha, aja nari kundak. Itu aja ni bukunya nubu keser. Nuni kuda soma gamut.
Nda som?
Oh ya soma tuwe turateri muna.
Wewe, nama ya gacupa uruai.
Jewe, muda. Kau nak nak kubuye kumbuye aku jurusan?
Ego saya jurusan.
Muta, ni sawa?
Jurusan yang nak kerja. Hari yang benar anda harus nama musikan.
Hidjo, bebas saya wari ini dengan umpet kono mumenya.
Karena mumenya, kamu sudah guhulir. Biru ke nawe ni ne, daruh ya kuriis.
Cibut zamanu kau muta, kena aku undi.
Ewe jibet singin aku kum.
Yo, zibirari mushikamu.
Baro umuzi.
Narinda muzi gose. Basha. Yari umuntu yimereye neza n'ukuri. Urupfuguye twese rwaratubabaje.
Ngire sha zibera. Akundi. Tuzahurira mu iju.
Yatari.
Ikimbabaje n'ukugiye bya bisizimwe bya gukubagura. Bikagutesha ibanga. Tarakwita ntawe mu gahanga.
Ndumva ko yakubabaje. Kandi birumvikana buryo umuntu mwakuranye. Basangiye twinshi. Muta.
Hari mu ishamba rira.
Ishamba? Ishamba rigize gute?
Umuzi twatuvuye kuvoma twe na zibera. Tugeze aha mu ishamba, ziki biza warengeye tutugwamo.
Yo.
Zibera bacamufata kuba mu kwegera mu ishamba. Icyo cyari kirongo nyarutse, kimurengera ko.
Kandi mwari mukiri bato.
Zibera yari afite imyaka 14.
Yo.
Nari umwana muto, afite imyaka 10. Jose na wira wira huni mbunze muka shamba Heo mutaba
Wira hawa jekwe
Chimisi zibira sanga atuwa ini
Eh?
Cha, mugabo, ntacu. Bose nzobarasa. Nzobarasa bose.
Muta.
Ego.
None, ivyo nibiki?
Kwanza wewe uri nde?
Jewe.
Wewe uri nde?
Jewe.
Ni wanyine. Ndagufasha.
Reka numbeleze gicu. Eshe, eshe reka. Reka. Ewe, ewe. Ivyo nibiki?
Uja kunyita nani? Ndakwita.
Cha, ndakwita. Oya se jewe.
Ewe
umugabo ntacu.
Uyu musaza wazibera umenga mwami hari ica mwibukije mu kurindira kumenya ko bizogenda reka twanze tubasomere interano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho nkuko musanze mubimenyereye twanze tubibutse akabazo kari kabajijwe inyifato ya muhaho yanka kumviriza abanyabuga akavuga ngo ntacho bafise bavuga mwivuze kwiki reka interano z'uyu munsi tuzihere kuri Edwin Kiganda aranigura inyifato ya muhehe ati iyo hari migwi ibiri iri kwirayaga hamika ya gidahani jambo bituma baguma mu mazimwe nibaheze ngo baronke umuti w'ingorane undi munywanyi ni Valesi akaba ari umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga kumviriza abanyabugo akavuga ko atajambo bafise sinziza ngo kuko bituma umwumvikano muke wandanya kuba hagati yabo muvye biza rero ko bavugana bahana ijambo kugira batorire hamwe umuti w'ingorane bafise ngo muhehe namenye ko abanyabugo ari abantu nkawe avuge amajambo yubahirizanya atarayo gutukana na Krista w'ikigamba mu ntara ya Cankuzo agira ati nyifata ya muhehe sinziza kuko nta wundi muti wo gusubiza hamwe atari kwicara mu kayaga mutahurana tuve mu Cankuzo tujire usaka mu ntara ya Mwaro aho Fiaka agira ati nyifata ya muhehe nishimishije kuko kwigumura ukanga kumviriza abandi si wo muti wahubwo akwiye kwigenza bukebuke ni naho yomenya ukuri kuvyerekeye urya murima tubandanirize ku butumwa bw'abakunzi bamurikira ukuri babungitse bacishije ku muhora wacu wa WhatsApp aha turavuga nka Eric Niyonahabonye w'imubimbi muri Bujumbura agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga ibiganiro sinziza ngo kuko ikiyago nico ca mbere mu gukura amatati hagati y'abatumvikana na Jean-Claude Rivuzimana agira ati muhehe no mbwira ko kutavugana ari isoko ry'amazimwe ati kandi abantu baticaye hamwe ngo baganire bayage nta na rimwe batore umuti w'ingorane bafise ati muhehe yo kuvuga ko abanyabuga atacu bafise ni imvugo itari nziza kuko yabaciriye urubanza kandi atanabumvirije ngo muhehe yakwiye kwemera bakicara hamwe mu ntumbero yo gushika ku muturama turangirize ku ntererano zaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Felix Murengera Ntwari agira ati nyifato yo kunigana ijambo umugwi w'abantu canke umuntu ku giti ciwe bivanye n'ibyo ubikeka ko ishobora gutuma umuntu arondira ubundi buryo yocishamo mu guserura ikiri ku mutima ku nabi canke ku neza nirampe basamuwe w'i Bururi neza na neza muri songa agira ati ibyo muhehe yavuze ni imvugo mbi cyane kandi naco ifasha mu matati barimo kuvyiza ari kureka abandi bakavuga ngo nivyo bifasha gutora umuti w'ibibazo byabo turangirize kuri heshani yande kura akabari matana agira ati nyifata ya muhenda yigaye kuko kwanga kumviriza ivyimviro by'abandi bituma wama wibaza ko ari ufise ukuri naho uba uri mu makosa uyarakwiye rero kuja rumviriza abandi ati ntihazomenya icari hama nawe abone kumenya abandi kubera kanya katadukundiye katugarukirize ngaho izi ntererano zanyu tubasomere akabazo ku gicemeje gukurikira akabazo naka muhehe yidogeye bafundere ngo ntibashigikiye ivyimviro vyiwe kandi basangiye umugwi none ku bwanyu uwo musangiye umugwi utegerezwa kwa mushigikiye ivyimviro vyiwe uko biri kose akabazo murakumvise ukaba wipfuza kwishura rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 95 50 ushobora no kwishura ku kibazo uciye ku muhora wacu wa WhatsApp rungi ku butumwa kuri 61 ubusa 9 103 ushobora no kurungika ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook reka n'uwo wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp niyandike kuri 61 ubusa 9 103 aheze aronka ico gikino kundwi kundwi reka turangize rero tubibutsa ko cari kice c'amajana 564 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubuta
dushimire bagenzi bacu muri icyo kiganiro muri kirukuri ari naho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mwakoze mwese rero kuba mwaduteza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang yarafatanije na Fatuma Karara Arimasi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze rero gutega amatwi radio yanyu mu mwanya saa 12 n'igice muraza ku samuye n'igice mubabarire muraza kumva ibindi biganiro turimo kubategurira muri uyu mwanya harimo amakuru yo mu karere n'amakuru yo hirya no hino ku isi mugire rero ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.